Hero nomata Miss Fortuno, amicetso. Iam antaŭe vivis granda riĉulo kiu estis fama bonulo. Li havis bonan amikon kiu havis iom strangan nomon Miss Fortuno. Ili amikiĝis intime kiam ili estis malgrandaj knaboj kune farantaj argilajn kukojn. Ili vizitis samajn lernejojn kaj ĉiam helpis unu al la alia. Miss Fortuno havis tre malfacilan tempon post la diplomiĝo. Li ne povis trovi laboron por sin vivteni, do li iris al sia intima amiko, la riĉulo prospera kaj sukceso plena. La bonkora riĉulo konsolis lin kaj ĝoj plene dungis lin, porque li mastrumu liajn havaĵojn kaj aferojn. Post kiam Miss Fortuno eklaboris en la hejmo de la riĉulo, lia nomo fariĝis familiara en la tuta domo. Oni diris: "Atendu momenton, Miss Fortuno. Rapide, Miss Fortuno. Faru ĉi tion, Miss Fortuno. Faru tion, Miss Fortuno." Post nelonge la najbaroj de la riĉulo venis al li kaj diris: "Kara amiko kaj najbaro, ni maltrankviliĝas pri tio, ke Miss Fortuno trafos vin. Via mastrumanto de la etaĝdomo havas nomon tre strangan kaj malbonauguran. Ne plu lasu lin loĝi ĉe vi." Lia nomo plenigis vian domon per la diro: "Atendu momenton, Miss Fortuno. Rapidu, Miss Fortuno. Faru ĉi tion, Miss Fortuno. Faru tion, Miss Fortuno." Oni nur uzas la vorton Miss Fortuno kiam ili volas kaŭzi al iu malbonan ŝancon aŭ malfeliĉon. Eĉ hejmaj feoj timiĝus kaj forkurus senĉese aŭdinte tiun vorton. "Tio nur donos Miss Fortunon al via familio. La viro nomata Miss Fortuno estas malbeno al vi. Li estis mizera kaj malbela. Kian profiton vi povos havigi al vi restigante tian homon ĉe vi?" La riĉulo respondis: "Miss Fortuno estas mia plej bona amiko. Ni subtenis kaj prizorgis unu la alian ekde kiam ni estis malgrandaj knaboj kune farantaj argilajn kukojn. Mi ne povas rifuzi lin kaj perdi nian amikecon nur pro lia nomo. Krome, nomo nur utilas por rekoni homon. La saĝuloj ne atentas pri la nomoj, nur malsaĝuloj estas supersticiaj pri la sonoj, vortoj kaj nomoj. Nomoj donas nek bonan ŝancon, nek malbonan ŝancon." Tiel dirinte, la riĉulo rifuzis sekvi la admonon de siaj enmiksiĝemaj najbaroj. Iutage li forvojaĝis al sia hejmvilaĝo. Antaŭ sia forlaso, li petis sian amikon Miss Fortuno mastrumi lian hejmon. Hazarde bando da banditoj aŭdis pri la forvojaĝo de la riĉulo. Ili opiniis, ke estas perfekta tempo por prirabi lian etaĝdomon. Do ili sin armis per diversaj armiloj kaj ĉirkaŭis la domon de la riĉulo dum nokto. Samtempe la fidela Miss Fortuno supozis, ke eble okazos prirabado fare de banditoj, do li restis tutan nokton por gardi la posedaĵon de sia amiko. Kiam li vidis rabistojn ĉirkaŭ la domo, li vekis ĉiujn en la hejmo. Li ordonis ilin sonigi kornojn, frapi tamburojn kaj fari tiel grandan bruon, kiel ili povis. Audinte tion, la banditoj pensis: "Oni informis al ni eraran mesaĝon. Certe loĝas multaj homoj en la etaĝdomo, kaj la riĉulo ankoraŭ restas en la hejmo." Do ili tuj forkuris, forĵetinte siajn bastonojn kaj aliajn armilojn. En la sekva mateno, oni iris el la etaĝdomo kaj surpriziĝis, vidinte la forĵetitajn armilojn. Ili diris unui al aliai: "Se ni ne havus tiel saĝan dom protektanton, ni perdus ĉiujn havaĵojn en la etaĝdomo. Miss Fortuno estas heroo. Anstataŭ alporti Miss Fortunon, tiu granda amiko estas efektiva beno al la riĉulo." Kiam la mastro de la etaĝdomo revenis, liaj najbaroj vidis lin kaj raportis la okazaĵon al li. Li respondis: Vi ciui proponis che mi forpelu mian amicon. Se mi tiel agus lau via propono, mi havus neniun moneron hodiau. Cune pied iri sep pasioin estas suffice por comenci amicetson. Daure pied iri dec du pasioin formas intiman amicetson. Resti cune dum monato starigas interligon de fidelezzo, cae post pli longa tempo la amico farigios dua memo. Do mia amico misfortuno ne plu estas misfortuno, sed granda beno. La moral instruo estas, ju pli longas la amicetso, des pli grandas la recompenso.